Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's dispatch.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarin. Dok čekaju obelodanjivanje imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije, Grci zahtevaju da vlada u Atini ne popušta u pregovorima sa Skopljem. Putin u direktnoj liniji odgovara na pitanja građana. Na adresu Kremlja stiglo više od 1.385.000 pitanja. Čućete i kako izgleda odnos Valonaca i Flamanaca iz ugla jednog Grka koji živi u Briselu. U više od 20 grčkih gradova održani su protesti pripadnika opozicije, udruženja crkve i građana, koji se protive do sada predloženim opcijama za rešenje pitanja imena Makedonije. Na hiljade ljudi zahtevalo je od vlade u Atini da zauzme čvrst stav u pregovorima sa Skopljem. Centralni skup bio je kod Pele, rodnog mesta Aleksandra Velikog, a protesti su održani u Solunu, Kateriniju, Kavali, Larisi, Polikastru i drugim gradovima. Skup su organizovali protivnici bilo kakve upotrebe naziva Makedonija u sporu oko imena između Atine i Skoplja. Prema zvaničnim podacima nije bilo incidenata, a u Atini je naš stalni dopisnik Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Kako izgleda jutro posle protesta i kako su grčki mediji ocenili ono što se sinoć događalo na ulicama grčkih gradova?
Svako jutro je u Atini veoma lepo kada je sunčano, a danas jeste, uostalom svih ovih dana, da je stiglo leto, u Atini nije bilo protesta i kažem svako jutro dobro kad se ne dogodi nešto ružno na protestima. Znamo, poslednjih godina su mnoge ružne scene odlazile iz Grčke u svet, vandalsko rušenje grada i tako dalje. Naravno, ništa toga nije bilo. Kao što si rekla, protestni mitinzi na inicijativu sve grčkih patriotskih snaga, eto tako sebe naziva organizator, održani su u više od 20 gradova severne Grčke i na 4 ostrva, kako bi vladi još jednom se uputila jasna poruka, to što je dobro poznat zahtev već mesecima, da je Makedonija jedna i Grčka, da se o tome ne pregovara i da narod ne želi da se kao rešenje višedecenijskog spora između Atine i Skoplja u novom imenu za BRM nađe naziv Makedonija. Na glavnim gradskim trgovima u tim malim mestima, dakle u Peli, kao što si rekla, centralni skup je bio tamo, rodno mesto Aleksandra Velikog, u Seresu, Veri, Kavali, Florini, Janini, Tebi, Larisi, Edesi, Kilki su, kao i na ostrovima Kritu, Rodosu, Krfu i Kosu. Dakle, na desetine hiljada ljudi se izjasnilo i reklo ne Makedonija u imenu severnog suseda.
Zanimljivo je da su se prvi put zapravo ovde održavali protesti u manjim gradovima. Uvek smo navikli da su to u Atini ili Soluni, sada više od 20 gradova i reč je uglavnom o manjim mestima.
Tako je, prvi put protesti organizovani, kako se reka, na ovakav način, manje sredine, dakle provincija, prosto da bi se čulo i to mišljenje, videli ta slika, videli šta ljudi misle u tim sredinama, jer je pitanje od nacionalnog značaja i zašto bi uvek samo Atina i Solun odlučivali o tome. Mada moram da kažem da je već najavljen novi, sinoć je objavljeno da će novi veliki miting biti ovde u Atini 8. jula i to samo 3 dana preno što počela na konferencija NATO, kada bi Skoplje, odnosno Makedonija, trebalo da postane članica ove organizacije. Vidjet ćemo šta će se do tada događati. U svakom slučaju, protesti su održani bez stranačkih obeležja, uz grčke zastave. Organizatori su preduzeli sve mere da spreče akcije ekstremista i bilo kakav vid agresivnog ponašanja. Mada su se ovdje juče pojavile informacije iz Skoplja, su upozoravali njihove građane da nikako juče, dakle, ne putuju u Grčku i da izbjegavaju svaku reakciju koja bi mogla da ugrozi njihovu bezbednost, jer se navodno očekivala eskalacija protesta. Na svu sreću ništa toga se nije desilo. Jedan od čelnika komisije za helenizam i Makedoniju, Mihalis Patsikas, je izjavio da talas protesta neće prestati do konačne pobede, kao i da bi po ovom pitanju moglo da se dogodi treći ustanak Grka, jer bi išlo toliko daleko. Prvi je bio, podsjećam, 1821. protiv Turaka, drugi 1940. protiv Italijana, a evo, ova organizacija najavljuje treći grčki ustanak. Na drugoj strani, poslanik vladajući Siriza Jorgos Kiritas, naravno, umiruje, izjavio je da uvek kada su nacionalisti na glavnoj sceni slede tragedije, kada mnogo ljudi maše zastavama i uzvikuje za opaljive parole, bojim se poraza, jer je priča gorka i opasna, rekao je Kiritas i pozvao svoje sunarodnike na razum i strpljenje. Bio je jedan incident, evo, zarad istine da kažemo, na Kritu, gde je grupa antiautoritaraca uzvikivala parole protiv skupa, što je dovelo do intervencije policije. Dva policajca su povređena, a dva lica uhapšena.
U ovom trenutku šta je manevarski prostor grčke vlade? Ipak je ovo jedan, kako bih rekla, jedinstven stav grčke javnosti.
Tako je, verovatno se to ne sme, ne bi trebalo ignorisati. Kažu da je današnji dan, dakle četvrtak, ovaj 7. jun, ocenjen je kao kritični dan za sudbinu pregovora i očekuje se da Zajev pozove Ciprasa ako prihvate naziv Republika Severna Makedonija. To je poslednja informacija. Dakle, posle 4 meseca i mnogo rundi pregovora u Njujorku, Beču, Solunu, Skoplju i Atini, odnosno ovde u Sunionu, uz posredstvo Ujedinjenih nacija i međunarodnog pregovarača Metija Nimica, pregovori u završnoj fazi, oko toga se slažu obe strane. Atina smatra da sledeći potez pripada Skoplju, da je rekla sve što je trebalo, postavila, kako kažu, crvenu nacionalnu liniju preko koje nikako neće preći, odnosno tri ključna uslova za definitivno rešenje spora. Prvi je kompleksno ime sa geografskom odrednicom, drugi uslov erga omnes, ime za svaku upotrebu, jer Skoplje je predlagalo da jedno ime bude korišćeno u međunarodnim odnosima, a drugo za internu, dakle unutrašnju potrebu, što je Atina odbila. I treći uslov, revizija, odnosno promjena ustava BRM, kako bi bila otklonjena u irredentističke pretenzije Skoplje. Mislim da je reč o dva člana, o članu 3 i 49. Tako da je sada sve na stand-by, što bi se rekao. Čeka se Zajev, koji bi Ciprasu trebalo da uputi telefonski poziv i dogovori sastanak na granici, eto simbolično je odabrano Prespansko jezero, kako bi se postigao definitivan dogovor. Za ovu fazu pregovora svojevremeno je Nikos izjavio, nadam se da se sećaš te izjave, da sanja trenutak kada će na predstavu biti upriličeno slavlje u čast Skoplja i Atine. S druge strane, portparol vlade Dimitris Tsanakopulos, portparol, tako neko vlade, je mnogo obazriviji, odmareniji u izjavama, za razliku od često euforičnog Kocijasa. On je potvrdio da je sve pri kraju, ali da ništa ne garantuje da će sporazum biti postignut i da bi trebalo sačekati, dakle, do samog kraja.
Samo da podsjetimo slušalce da je ovaj dogovor Atine i Skoplje o novom imenu Makedonije, da su postigli šefovi diplomatija dveju zemalja uz posredovanje specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Metiju Nimica, ali da taj dogovor faktički još uvek nije obelodanjen.
Tako je, samo postoje nagađanje, dakle spekulacije. Kažem, trebalo bi da se reši sve ovih dana, dakle do nedelje, čim se olune protesta s grčkih ulica više, evo to je prošlo juče. Dakle, sada je sve na Skoplju, kažem, očekuje se taj poziv Zajeva da kaže da je spreman i na definitivan dogovor. Takođe se pojavile su informacije da taj dogovor, da se neće, ukoliko se to dogodi, neće staviti premijeri, već ministri inostranih poslova. Ovde su mediji pišu naširoko, moram da kažem, o problemima sa kojima se Zajeve suočava u svojoj zemlji, o problemima sa opozicijom. Tu su spanje sa interesi dve velike albanske partije, albansko stanovište čini jednu četvrtinu stanovišta Makedonije. Rekao je da će obavestiti javnost o sadržaju razgovora sa Ciprasom, jer je to veoma osetljivo nacionalno pitanje, želi da bude oprezan. Kođe je najavio da će ipak poslednju reč o rešavanju ovog problema imati narod Makedonije na referendumu koji će biti na jesen. Enigma još uvek postoji kada je u pitanju ime, da li je Nova, da li je Gornja, Severna Makedonija. Otpao je naziv Skoplje, Republika Makedonija Skoplje i Vardarska Makedonija. dakle bilo 5 imena u igri.
Sada su svakako tri ostala, tako, Republika Severna, Gornja i Nova. Majda, pratit ćemo naravno šta se dešava. Hvala najljepše na ovom uključenju. Bila je to Majda Šimunec, naš stalni dopisnik iz Atine. A dok Grci u Grčkoj protestuju zbog imena Makedonije, jedan Grk koji živi i radi u Briselu, Hristos Kacalis, za naš program govori o odnosu Valonaca i Flamanaca u Belgiji, kao i nemogućnosti primjene belgijskog modela uređenja za rješenje balkanskih sukoba, takozvanoj belgifikaciji Balkana. Slušamo Hristosa Kacalisa.
Na jednom predavanju profesor je rekao da je najbolje rešenje za Bosnu i Kipar belgijski model, što bi značilo da Republika Srpska bude Flandrija, a Federacija Valonija, a Sarajevo da bude kao Brisel, grad region. Ipak, u slučaju Bosne, jezik je u celoj državi isti. Razlika je, međutim, što se ovde svako osjeća kao Belgijanac, bez obzira koji jezik govori. Nacionalni identitet je jedinstven i to je belgijski. Nacionalni fudbalski tim ima ogromnu podršku i jednog i drugog jezičkog entiteta. U Bosni to nije slučaj. Srbi u Republici Srpskoj i Banja Luci kažu da pripadaju Srbima i Srbiji. To se isto može reći i za Kipar. Turci koji žive na severu Kipra svoju nacionalnu pripadnost vezuju za Tursku, a ne za Kipar. A grčki deo Kipra smatra da pripada Grčkoj. To je problem jer nacionalni identitet treba da vezuju za Kipar.
They don't have a national identity. They haven't created a national identity like we are Cypriots, you know.
Zašto je u Belgiji teško formirati vladu?
There are three entities, three linguistic entities, and everybody is represented by a parliament.
Imate tri entiteta, tri jezička entiteta, i svaki od njih ima svoj parlament. Valonci imaju svoj, Flamanci svoj parlament i Brisel ima parlament, a također i nemačka manjina koja je na istoku Belgije. To je regionalni nivo, a onda ima druga skupština na federalnom nivou. Na tom nivou raspravlja se o spoljnoj politici, porezima, trgovini. Ostale odluke poput obrazovne politike se donose na regionalnom nivou. Usklađivanje prava svih zahteva mnogo vremena. I onda se desi da i posle godinu dana od izbora nemate vladu na federalnom nivou. Ali ono što je važno je da država funkcioniše. Postoje problemi oko predstavljanja u vladi, ali za obične građane sve radi normalno. To je još jedan plus belgijskog modela. S druge strane, vlada je pretežno socijalistička, ali pravi koaliciju sa flamanskim nacionalistima. Onda vlada skreće udesno, iako većina Valonaca glasa za nešto drugo. S jedne strane, možemo govoriti o deficitu demokratije, ali to nije zato što oni ne podržavaju demokratiju, već zato što je ceo proces mnogo institucionalizovan, pa ne dođe do izražaja prava volja naroda.
Like support democracy, it's because it is so much institutionalized, the whole process, that somehow you end up with processes rather than real representation, direct representation of the people.
Gde se podele osjećaju?
Educational policy, for example, is different.
Ako govorimo o obrazovnoj politici, tu dolazi do podela. Naprimjer, jedan moj prijatelj je Valonac s američkim poreklom po ocu. Ovde je odrastao, govori francuski, a onda je otišao u flamanski grad na master. Master program je bio na engleskom, dakle nije imao problema s jezikom, ali je univerzitet flamanski. Funkcioniše po drugačijem sistemu i sam je rekao da mu se nije dopalo, da se osjećao kao stranac u sopstvenoj zemlji. Verovatno bi se isto osjećali i Flamanci da dođu u Brisel.
I assume there might be same feelings from Flemish students when they come here to study, or I don't know, in Namur, for example.
Još jedan primjer je saobraćajna infrastruktura.
Yes, basically the metro is old. It's I think from the 50s or even earlier. I don't know.
Da, to se najbolje vidi u Briselu. Metro je star, izgrađen je kad je grad imao znatno manje stanovnika i treba da se proširi do okolnih opština i predgrađa. Međutim, taj projekat je u stalnoj blokadi jer su flamanske opštine odbile da plate polovinu troškova izgradnje te nove deonice. Reč je o nekoliko kilometara koji bi svima olakšali život. Ali oni tvrde da neće da finansiraju prestonicu. Brisel je mali grad, a ujutro dođe ovde da radi skoro milion ljudi. Kažu da je ovde jedna od najvećih saobraćajnih gužvi u svetu ujutro i uveče kad se ljudi vraćaju s posla.
Always every morning it's like the worst traffic jam in the world.
Činjenica je i da su se socijalne razlike između Valonaca i Flamanaca smanjile.
The Valonians, it's it was until the 60s, it was the richest region in Belgium and one of them among the richest regions in Europe.
Da, Valonija je 60-ih, 70-ih godina bila jedna od najbogatijih regiona u Evropi. Posle 60-ih rudnici su iscrpljeni, nezaposlenost je porasla i prednost su preuzeli Flamanci. Oni nisu imali resurse, ali su bili okrenuti uslugama i to su znali da iskoriste. U početku je ta razlika smanjena, došlo je do jednakosti, da bi vremenom prednost preuzeli Flamanci.
Suddenly the gap started to equalize and even became bigger on the benefit of Flanders.
Čuli ste Hristosa Kacalica, u nastavku emisije još nekoliko vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin odgovaraće danas na pitanja građana u okviru redovnog godišnjeg programa Direktna linija. Organizatori navode da je do juče u podne stiglo više od 1.385.000 pitanja. Najviše se tiču Krima, sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i novinar Arkadija Babčenka koji je nedavno inscenirao sopstveno ubistvo u Kijevu. Sjedinjene Američke Države prate navode da Iran planira da poveća svoje kapacitete za obogaćivanje uranijuma, saopštio je američki državni sekretar Mike Pompeo. On je istakao da Vašington neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje. Iran je svestan naše rešenosti, naveo je Pompeo, koji je tu poruku objavio na svom Twitter nalogu. Centralna banka Rusije pustila je u opticaj prigodnu novčanicu od 100 rubalja posvećenu svetskom prvenstvu u fudbalu. Osnovni motiv na licu novčanice je dečak sa loptom i golman koji brani gol, dok je na naličju stilizovana slika zemljine lopte u formi fudbalske na kojoj je bojom posebno naglašena teritorija Rusije. Na novčanici preovlađuju plava i zelena boja, a grb Ruske federacije u gornjem levom uglu na licu novčanice. Prigodna novčanica od 100 rubalja je u opticaju paralelno sa redovnim izdanjima novčanice od 100 rubalja. I u nastavku da kažemo šta je na naslovnim stranama domaće štampe, Politika donosi novi feljton Dimitrija Bukvića, pobjede i porazi studentske revolucije 68. Također i dijalog u krizi, Brisel u tišini. List Danas, Kosovo dobilo žuto svetlo od Amerike da se inati, diplomatski izvori o odbijanju Prištine da učestvuje u novoj rundi tehničkog dijaloga u Briselu. Novosti o ekonomiji, Vrhovni kasacioni sud uputiće urgenciju nižim sudovima o predmetima zaduženim u Švajcarcima, rešenja za franak do početka oktobra u danu kada su dva dužnika započela štrajk glađu. Blic na kulturnoj strani o priznanju za dvoje velikih srpskih glumaca, Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke, dodeljen Mirjani Karanović i Bogdanu Dikliću, čime je obeležen Dan Jugoslovenske kinoteke. I za kraj Srpski telegraf o priznanju Privredne komore Srbije, Ministarstva trgovine, Grand Hotelu i Spa, najbolji prestižna titula, najbolje iz Srbije 2017. Dakle, proglašen je ovo kao hotel najbolji u Srbiji. To bi bilo sve što smo pripremili za današnji izdanje novinarenja. Hvala na pažnji. Od 10 sati ćete čuti najnovije vesti zemlje i sveta. 10.05, prvi sat magazina Talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.